Fader vår. Jeg stanser for den teksten i kveld. Fader vår, det et sånt begrep du kjenner, helt fra barnsbein av, sikkert. Det blir nærmest som du leser opp en boktitel etter hvert. Det liksom så kjent, og du tenker ikke så mye over det. Men hva det du sier egentlig? Du sier jo vår far. Du kaller jo Gud selv din egen far, når du bruker det begrepet, Fader vår. Min far i himmelen. Det må være sannhet for et menneskes hjerte, om det skal være på rette plass. Denne teksten står i Matteus, det sjette kapittel. Før vi går videre, skal vi fortsette å be for møte. Ja, Herre himmelske Far, vi takker deg for ordet ditt. Herre Jesus, du lærte oss å be denne bønn vi skal stanse for nå. Og vi ber om at vi måtte få se noe glimt i det, hva du sa ved det, Herre Jesus. Hva du ville legge oss på hjertet. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Vi ber om din hellige ånd. At du må være mektig til stede blant oss, Jesus, og tale til våre hjerter. Amen. Ifra det sjuende verset der i Jesu navn. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til, før dere ber ham. Slik skal dere da be, Fader vår, du som i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for ditt rike og makten og æren i evighet. Amen. Når dere ber, Det er en oppfølging av det som sagt i verset før, men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer, og lukk din dør og be til din far som i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Og når dere da gjør dette, og så videre, altså Jesus lærer sine disipler, og det vil også si oss som tilhører ham i dag, og be. Det er bønnen som rett og slett kalles for Fader vår. Seor Rosenius, han har skrevet en hel bok om denne bønnen, og det kunne jo vært skrevet bøker om hvert eneste ledd i denne bønnen. Og slik blir det når Herren lukker opp, så vi ser hva som virkelig står skrevet, og hva vi virkelig ber når vi tar denne i vår munn. Jesus han advarte oss jo nettopp mot hedningenes oppramsning av ord. Det noe Fader vår veldig lett blir for oss dessverre. Bare en oppramsning av ord. Du er så vant til å be den at du bare ramser den opp uten å tenke over hva du ber om en gang. Du ber Fader vår, og så liksom det gjort. Du kan den så godt. Kan den uten at fra barnsbeina kan hende, og så blir det altså som en sånn regle som du ramser opp da. Vi skal bare kort stanse for den teksten her nå, og kommer også tilbake til dette. Men først, det som jo utpreger seg i denne bønnen, det at det en fattigmannsbønn. Her står altså et menneske og ber om å få alle ting. Og hvem det som ber om å få alle ting uten den som ingenting har selv? Jeg ber ikke andre om noe jeg har selv, vet du. Det trenger jeg ikke gjøre. Og her kan du si at Jesus gjennom dette også plasserer oss på det sted hvor vi hører hjemme. Det som du ser det. Selve det at han lærte deg å be på denne måten, så åpenbarer han også hvor du egentlig hører hjemme. Hvordan det fatt med deg altså. Du må be Gud om alle ting. Her skjer dette som skriften alle veiene vittner, altså mennesket blir satt på rette plass, og Herren alene blir opphøyet. I Jesaja 40. kapittel så får Herrens utsending beskjed om å rope. Og på det svarer han, hva skal jeg rope? Hva skal jeg rope, Herre? Har du noen gang prøvd forkynnelsen på det svaret han får der? Nå skal du høre hva han får å rope. Alt kjød er gress, og all dets herlighet som blomst på marken. Gresset blir tørt, blomsten visner når Herrens ånde blåser på det. Ja, sannelig, folket er gress. Er meg og deg som er her nå, det? Han taler om. Vi er støv. Det blir jo tidsnok åpenbart at vi er støv, ikke sant? Livet det slokner, det legges i grav. Det er bare støv tilbake. Det er meg og deg. Gresset blir tørt, blomsten visner. Det er altså sannheten om oss. Har du ikke opplevd hvordan enkelte slår seg på brystet og sier for eksempel at jeg er 83 nå, ja. Og jeg er ikke sprek? Ja. Men liksom strammer seg opp og kneiser med nakken for liksom å vise, riktig vise hvor spreke de er, til tross for at de er 83 nå, ikke sant? For ikke å snakke om da, dersom det skulle være tale om 90 eller 100. Det er svært. Og det er virkelig anselig alder, selvfølgelig sett ut fra våre forutsetninger. Det er bare det, forstår du, at denne skapningen var opprinnelig skapt til å leve evig. Nå er det som gresset. Det er altså bare noen få tiår tross alt. Og det luter mot graven, ikke sant? Mot undergangen. Ja. Da ser vi, det er visst ingen grunn til å kneise med nakken, det er tragisk det hele som har skjedd med mennesker. Mennesker liker ikke nødvendigvis dette budskapet, som vi hørte her, utsendingen hos Jesaja, han fikk takk Gud noe mer å rope ut enn akkurat dette som jeg nå er inne på. Men vår Guds ord står fast til evig tid. Det er liksom et sånt anker som er kastet ut allikevel. Et sånt redningstau som er kastet ut. Ja. Og det er ikke et sånt redningstau som vi ofte tenker oss en livbøye, liksom, så vi kan gripe tak i og holde fast i alt det. Nei, det er mer som et garn som fanger oss inn, og så er det en som drar oss inn på land. Vi er ikke i stand til å ta oss inn. Vi er ikke i stand en gang til å ta imot dette som Herren har kastet ut til oss. Men han må selv stige ned og gripe fatt i oss. Og føre oss til målet. Men mennesket, altså, det liker ikke nødvendigvis dette budskapet, men det er sannhetens budskap. Og Herren ber utsendingen enda til om å stige opp på et høyt fjell og rope det ut, da det er et gledesbudskap. Mennesket selv er som gresset, men Herrens ord er evig fast. Det er i grunn akkurat det samme budskap du finner i Fader vår, hvor et utfattig menneske ber om å få for til slutt å opphøye Gud. For ditt er rike, og makten og æren i evighet. Dette er altså en bønn båret frem av et menneske som nettopp har fått del i det budskapet vi hørte fra Jesaja-boka. Du kan si det sånn at dersom du ikke har fått del i dette budskapet, altså dette er blitt sannhet for ditt hjerte, at du lever her, og ånder er, så kan du faktisk ikke be Fader vår altså. Da blir det oppramsning av en del ord som du ikke selv lever i, et budskap som du ikke har del i, et budskap som du ikke har erkjent. Vi skjønner det. Ja, det en forutsetning også for at dette skal være sannhet for oss. Og at vi skal be av hjertet. Det kun bønn om å få. Det bare en ting det taler om at mennesket selv skal gi her. Som vi også forlater våre skyldere. Du har hørt alle disse frimodige sangene og dette her i gjerne karismatiske sammenhenger og så videre, at jeg vil gjøre mitt liv til en symfoni for deg, og jeg vet ikke alt, som mennesker liksom skal gjøre seg til for Gud. Han kommer i huet at vi støv. Det han som må gi. Og vi har ikke noe annet for Gud enn det han selv har gitt oss del i. Men hva det da du gir når du forlater dine skyldnere? Du gir bare videre hva du selv har fått, ikke sant? Det jo derfor du det hele tatt en kristen, ikke fordi Gud nå har fylt deg med sin kraft, eller åndens kraft, eller noe lignende, slik at du nå blitt noe annet, altså enn vad du var før. Jo da, jeg har fått del i noe annet. Men jeg har ikke blitt noe annet enn jeg var før. Men ved at du har fått syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld. Det det en kristen har fått og blitt oppreist ved, har kommet i et nytt forhold til Gud ved, har fått fred med Gud, samfunn med Gud, fått del i liv og saligheten i himmelen, i all evighet, ved dette ene at Gud har forlatt deg dine synder, så du står for ham altså i en helt ny sammenheng, nemlig skjult i Jesus Kristus, hans sønn. Vær klar over det, kjære venn, så du ikke skal vende blikket mot deg selv hele tiden når jeg taler om å være en kristen, men at du må få se på Jesus. For det han som din kristendom. Det i han du har fått det. Det utenfor meg og deg. Det gitt oss i han. Og så tar han altså da bolig i et menneskes hjerte ved at dette budskapet begynner å gå opp for deg. Nesten Paulus han uttrykker i brevet til Kolosserne for eksempel. Kolosserne 3 og 13. Men Gud gjorde dere levende. Han skriver altså til noen som Gud har gjort levende, altså noen som var døde, men som nå blitt gjort levende. Sammen med Kristus. Hvordan gikk det til? Jo, det står her. I det han tilga oss alle våre overtredelser. I det han forlot deg dine synder. Gjorde han deg levende sammen med Jesus Kristus. Slik at når du forlater dine skyldnere, så gir du altså bare videre hva du selv har fått. Vi elsker fordi han har elsket oss først, som Johannes sier i sitt brev, 1. Johannes 4, 19. Det gjelder kjærlighet både til Gud og medmennesker det altså. Du elsker fordi han har elsket deg først. Gud alltid først. Det som skjer med oss og i oss og så videre, det i tilfelle kun en respons på det som allerede har skjedd. Det du har fått. Men hva så med dette Guds ord som står fast i evig tid? Er det noe bestemt ved det vi trenger å se? Noe som gjør det til et gledesbudskap, altså. Alt Guds ord står jo fast i evig tid, vet du. Men det nødvendigvis et gledesbudskap for det? Det gjelder jo også ord om vår dom og fortapelse, og så videre. Det står også fast i evig tid. Men det jo ikke noe gledesbudskap, langt derifra. Husker en lærer på bibelskolen jeg gikk, han sa du må aldri tale om helvete uten at du taler med tårer. Gjør du ikke det, så kan du heller la det være. For det er noe fryktelig. I Johannes 1, blant annet, så åpenbares denne hemmeligheten som gjør dette til et ubetinget gledesbudskap for oss. Ja, til oss. I begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så hører vi videre. Han var i begynnelsen hos Gud. Han er altså det Guds ord som står evig fast, og han er åpenbart i verden som vår frelser. Ser du det? Har du sett dette altså? Gud er åpenbart i verden som vår frelser. Og dette står evig fast. Ingen som kan rokke ved det. Ingen som kan gjøre det om. Det er gjort av Gud. Det er evig. En evig soning for all vår synd. Helt til du er hjemme i himmelen, så er det dette som gjelder. Den dagen da jeg kom til tro, det var en dag i livet mitt da jeg kom til tro på evangeliet. Det evangeliet gikk opp for mitt hjerte, at dette hjalp meg. Ja, men det noen år siden det nå. Ikke sant? Ja. Altså denne soning som jeg fikk se inn i dag, den det som har holdt meg i livet inntil jeg står her nå, og fremdeles kan kalle meg kristen. Det har ene og alene sin årsak i dette, at denne soning gjort en gang for alle, for all min synd. Den som var, den som og den som kommer. Tenk om det ikke var sånn. Du ville jo aldri nått fram, du skjønner jo det. For du kommer til å synde. Og en synd kastet mennesket ut av Edens hage. En synd, du kommer ikke inn. Da begynner du vel å skjønne at her noe som må gjelde helt fram. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. Det ikke noen frelse utover det. Mennesket kan bli så åndelig, vet du, når det kommer inn i sånne følelsesruser og alle mulige slag, og så roper de høyt om all slags, men de roper stort sett om sin egen åndelighet, det ser du jo. Men frelsesgrunnlaget dette ene, Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser fra all synd. Kommer du bort fra det, ja, så har du tapt alt. Der hvor dette har nådd inn, der ber mennesket med rette Fader vår, min far. Er han det for deg da? Ikke bare Gud, alles Gud, sånn allmenn Gud Fader tro altså, alles far liksom, men min Gud. Det det første du må få avklart. Og så tenk på advarselen mot oppramsing. Tenk bare på bønnen, skje din vilje, som du da ber. Det så visst ikke en bønn til å be tankeløst, ikke sant? Tenk på hva du ber om. Mener du virkelig dette? Altså som Rosenius sier at bare en gjenfødt kristen kan be den bønnen av hjertet. Virkelig mene det altså. Skje din vilje. Ikke min. De fleste bønnene våre det jo vår vilje, ikke sant, vi ønsker å få igjennom. Gud, kan du gi meg det? Kan du gjøre det sånn for meg? Så har vi masse ønsker og begjæringer om at Gud må ordne det sånn for oss. Vi ber om vår egen vilje må skje. Men her ber vi altså om at Guds vilje må skje. Hva den nå måtte være. Fordi vi har den tillit og tro til Gud at han vil oss det beste, uansett. Bare et gjenfødt hjerte, sier Rosenius, som kan be det. Jesus han advarer her altså imot hykleriet. For eksempel å vise andre at du ber og selv blir stor på det. For som han åpenbar deg ved Fader vår, du er slett ikke stor, men så fattig at du må be om å få alt. Derfor så gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, som han sier. Det er ikke noe forbud mot å be offentlig forsamlingen, men det er i virkeligheten en farlig ting for oss, for da har vi så vanskelig for å være sanne, ikke sant? Jeg vet ikke om du har merket det. Vi fristes til liksom å smøre på, og oppøse noen sånne ekstraordinære følelser, og be en riktig fin og salvelsesfull bønn. Da fører vi et ord av det, så står vi der, så ber vi ikke lenger til Gud, men vi ber for at de andre må høre hvor flott vi ber. Det er liksom dem du skåler mål for da. Andre la være å be offentlig av samme grunn. De er redde for at det ikke skal være bra nok. At de andre ikke skal synes om det. Det kommer altså inn noe uærlig og usant. Da. Kan du ikke bare sende dine fattige sukk opp til Gud uten å lage noe ekstra ut av det, så gå heller inn i ditt lønnkammer. For det heter fremdeles i dag, be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det bli lukket opp for dere. Det er løftet fra Gud. Han kan ikke lyve. Han bedrar ingen. Hvis dette ikke skjer, ja da er det jo blitt bedratt, ikke sant? Det er løftet fra Gud. Det er mektig det. Han står bak sitt ord. Deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham, sier Jesus oss i teksten her. En fattigmannsbønn, sa vi. En bønn som Herren selv har lært oss å be, og som han da også vil bønnere. Vi har også en utpreget rikmannsbønn, eller rikmannsutsagn i skriften. Den finner vi i Åpenbaringen 3:17. Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød, sier vedkommende. Har du hørt maken til lovprisning? Men det var ikke en lovprisning av Herren og hans nåde og makt, men av sin egen åndelige og materielle tilstand. Om dem så heter det, se jeg, altså Jesus som taler av, se jeg står for døren og banker. Altså denne åndelige tilstand i denne menigheten hadde stengt Jesus ute bak en lukket dør. Han sto der ute og banket på og ville inn til dem altså. Det er en åndelig tilstand, folk, hvor menigheten er blitt fornøyd med seg selv og sin åndelighet og det de holder på med. Dette er altså et djevelens bedrag som er farligere enn all åpenbar synd, nemlig religiøsiteten. Jeg var for mange år siden sammen med en gammel forkynner. Han sa det hos dem hadde det bodd en. Jeg kjenner jo til ham, jeg behøver ikke nevne noen navn og så, men det hadde bodd en gammel vekkelsesforkynner hos dem. Han tok ofte inn hos dem. Han sto i vekkelser på Vestlandet veldig mye, mange år tilbake dette her. Og han sa det, han eldre vennen min, en gang han reiste så sa han, du Odd, sa han, bli hva som helst, bli bare ikke religiøs. Tenker vi sånn? Det er det farligste som er. Det er en åndelighet som ikke er av Gud. Det er en åndelighet som gjør deg stor. Så du til slutt ikke trenger be Gud om noe som helst. Du vet, en del av den type åndelighet, den er jo kommet hit til at den ber ikke Gud om noe som helst, den bare beordrer Gud. Det er blitt så mektig at de kan sende ham hvor som helst, og han flyr som en løpegutt for dem. Satans bedrag. hvor de en dag skal stå foran ham og si at gjorde ikke vi mektige gjerninger I ditt navn. Drev ut onde ånder, talte profetisk, og så sier Herren, jeg har aldri kjent dere. Rikdommen og overfloden på innsida av Laodikea-menigheten var så stor at de ikke fant rom for ham som var kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Liksom herberget var så fullt av mennesker den første julenatt at det ikke var plass for Jesus, så var deres hjerte fylt, så fylt av kristendom at det ikke var rom for ham. Som, hør igjen, kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Ikke kommet for å kalle rettferdige til omvendelse, men syndere. Det ikke de friske som trenger til lege, men de som har vondt. Det rom for ham I ditt hjerte? Det han du har brukt for? Eller det bare en som kan gjøre enda mer åndelig? Så du kan sole deg I ditt eget speilbilde. Det masse av den åndeligheten iblant oss. Og vi står I fare alle for nettopp det der. Altså I mer og mindre grad. Det som det ikke alle som så outrerte, som vi sier. Men det går samme veien. Og det veien bort fra Herren. Som kommet for dem som må be ham om alt, fordi de ikke har noe selv. For en del år tilbake så var det denne voldsomme krisen nede I Rwanda, Burundi. Etter voldsomme folkemordet. Folk flykta jo, store flyktningestrømmer. Og så ble det sagt på nyhetene om disse. De var så glad for alt de fikk. Hvorfor? Fordi de ikke hadde noe. Ser du det? Så det en forkynner som sa, sånn det å være en kristen. Du så glad for alt det du får, for du har ikke noe. Selv. Alt det du eier, det har du I Jesus, ikke sant? Han hovedhjørnesteinen. Det vil altså si den som hele bygningen bygd opp på. Tar du denne steinen bort, så raser hele bygningen sammen. Akkurat som her I kveld, tar du Jesus bort, så du ikke noe mer igjen enn andre, bare en masse flokk som syndere, ikke sant? Da ser du vel det at det har du I Jesus. Ja. Alene, altså. Slik lærte altså ikke Jesus oss å be og rose oss som denne Laodikea-menigheten. Slik har utspring I vårt eget hjerte, fordi vi ikke står I sannheten. Og derfor heller ikke ser sant på oss selv. Men du som også I dag ser ditt behov for å be, for eksempel, forlat meg min skyld. Du får det du ber om. Kanskje det det som din skyld I kveld, at du har opphøyet deg selv. Og har beveget deg bort ifra Herren ved det. Kanskje det det som din skyld, som du trenger å be om forlatelse for I kveld. Du tilgi meg at dette gamle mennesket med får lov til å utfolde seg på denne måten. Du har jo kjøpt meg fri fra det. Kom sannhetsånd og vitne giv at Jesus Kristus vårt liv. Så vi av intet annet vet enn ham vår sjel til salighet. Ja, Herre Jesus, takk for ordet ditt. Takk for at du ikke går oss forbi, men som vi hørte til å begynne med, du stanset for å gi oss del I sannheten. Og før oss dit hen, Jesus, at vi virkelig bøyer oss for det. Tar imot det, ikke fordi vi liker det, ikke fordi det kjennes så godt og alt det der, men fordi det sannheten, din sannhet. Amen.